Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Δύο είναι κυρίως τα θέματα που κυριαρχούν σήμερα στην επικαιρότητα. Θα ξεκινήσω από αυτό που από χθες το βράδυ έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο θόρυβο στα κοινωνικά δίκτυα και στο ίντερνετ, και μιλώ βέβαια για την υπέρμετρη χρήση αστυνομικής βίας χθες στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Θέλω το σχόλιο σας για το θέμα αυτό, αλλά θέλω επίσης να μου πείτε με ποιον τρόπο, κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσε η συντεταγμένη πολιτεία στο μέλλον να αποφύγει τέτοιου είδους επεισόδια, τέτοιου είδους κρούσματα αστυνομικής αυθαιρεσίας.
Κύριε Χατζηνικολάου, για χθες υπάρχουν πρώτα απ' όλα συγκεκριμένες μαρτυρίες πολιτών από τη Νέα Σμύρνη. Υπάρχει δήλωση της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων της Νέας Σμύρνης, όπου περιγράφουν μια πραγματικότητα ότι η ένταση ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί πήγανε να επιβάλλουν πρόστιμο σε μια οικογένεια η οποία είχε πάει με τα παιδιά στην πλατεία και απλά καθόταν σε ένα παγκάκι. Η πολίτης της οποίας πήγαν να της επιβάλλουν το πρόστιμο, ενώ είχε κανονικά το SMS, είχε τα χαρτιά της όλα, διαμαρτυρήθηκε. Εκεί οξύνθηκε η ένταση και φτάσαμε στις εικόνες που είδαμε όλοι και νομίζω ότι προκαλούν αποτροπιασμό σε κάθε δημοκρατικό πολίτη. Έναν αστυνομικό με κλόπι να χτυπάει έναν άνθρωπο πεσμένο κάτω, ο οποίος φωνάζει «Πονάω, γιατί με χτυπάτε». Αυτή η εικόνα, κατά τη γνώμη μας, σχετίζεται άμεσα με την αποτυχία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την πανδημία. Γιατί το λέω αυτό? Από την πρώτη στιγμή, εδώ και πάρα πολύ καιρό, η κυβέρνηση αρνείται να πάρει τα ουσιαστικά μέτρα και το μόνο το οποίο κάνει είναι να παίρνει περιοριστικά μέτρα και να καλλιεργεί ένα κλίμα αυταρχισμού. Δηλαδή, τι λέει η κυβέρνηση? Ότι εγώ τα έχω κάνει όλα καλά. Και γιατί δεν πηγαίνουμε καλά στο μέτωπο της πανδημίας? Γιατί οι πολίτες είναι απίθαρχοι. Υπάρχει ένα κλίμα αυταρχισμού από τη μεριά της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο το είδαμε και χθες. Και το ερώτημα εδώ είναι, κύριε Χατζηνικολάου, προς όλους μας, φανταστείτε αν ένας αστυνομικός λειτουργεί έτσι σε μια πλατεία μέρα μεσημέρι, τη στιγμή που τον μαγνητοσκοπούνε με κάμερες, το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος σε μια μεριά της πόλης η οποία δεν έχει τόσο κόσμο, η οποία δεν έχει αυτές τις κάμερες κτλ. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Το ερώτημά σας τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε τέτοια πράγματα είναι να μην υπάρχει ανοχή σε αυτές τις πρακτικές. Αλλά αυτή την ανοχή σήμερα την καλλιεργεί η ίδια η κυβέρνηση. Όταν η αστυνομία μπήκε στο σπίτι του κύριου Ινταρέ και έδιρε μια ολόκληρη οικογένεια και δεν άνοιξε ρουθούνη, είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για κυβερνητική επιλογή που στα πλαίσια του επιτελικού κράτους βαραίνει τον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι το ελάχιστο που έχει να κάνει αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός είναι να αποπέμψει και τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και τον κύριο Χρυσοχοΐδη, ο οποίος δεν απλά ανίκανος. Το ότι ήταν ανίκανος το είδαμε όταν του έφυγε ο κύριος Παπάς μέσα από τα χέρια, ο υπαρχηγός των Ωναζί. Πλέον φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία.
Πάντως, ανάλογα περιστατικά έχουν υπάρξει και στο παρελθόν. Θέλω να πω, περιστατικά αστυνομικής βίας υπήρξαν και επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ στην διακυβέρνηση. Και δεν το λέω τώρα για να ανοίξουμε τη συζήτηση ποιος φταίει περισσότερο και ποιος λιγότερο. Θέλω να πω ότι μπορεί καμιά φορά να ξεφεύγουν κιόλας ορισμένοι κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους να πηγαίνουν σε υπέρβαση και σε αυθαιρεσία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν ανάλογες εντολές. Είναι κάτι που το αποκλείεται να συμβαίνει?
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Χατζηνικολάου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εδώ είναι που μπαίνει το κρίσιμο. Και να σας υπενθυμίσω ότι όταν δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία με το πώς λειτουργήσαν οι αστυνομικοί στην αποτρόπαια δολοφονία του Ζάκου Στόπουλου στο κέντρο της Αθήνας, υπήρξε μια συγκεκριμένη αντίδραση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτοί οι άνθρωποι στην πραγματικότητα τέθηκαν εκτός σώματος μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και στα δικαστήρια κτλ. Δηλαδή υπήρξαν ποινές προς τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν βγήκε κάποιος να πει ότι δεν ήταν αυτά τα οποία είδαμε ή να το καλύψει. Άρα, εγώ δεν λέω ότι μπορεί η πολιτική ηγεσία να φταίει πάντα για κάθε υπέρβαση καθήκοντος, αλλά αυτή τη στιγμή, εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, έχουμε έναν κεντρικό αυταρχισμό. Ξαναλέω, αυτός ο αυταρχισμός σχετίζεται με την αποτυχία στη διαχείριση της πανδημίας. Ότι τα μέτρα για τη διαχείριση της πανδημίας δεν είναι μέτρα ενίσχυσης της υγείας, αλλά είναι μέτρα καταστολής και σχετίζεται με το κλίμα που έχει φτιαχτεί προς την ελληνική αστυνομία, ένα κλίμα αυθαιρεσίας και τιμωρησίας. Γι' αυτό, στα πλαίσια του επιτελικού κράτους, δεν τον ανακαλύψαμε εμείς τον όρο, η κυβέρνηση τον έχει ανακαλύψει αυτόν τον επιτελικό σχεδιασμό που είναι ένα συγκεντρωτικό κράτος. Οι ευθύνες για αυτή την εικόνα βαραίνουν τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, που πρέπει να αποπέμψει, το ξαναλέω, και τον κύριο Χρυσοχοΐδη και τον αρχηγό της Ελλάς.
Έρχομαι τώρα στην πανδημία. Είναι σαφής η θέση σας για το θέμα αυτό. Έρχομαι στην πανδημία. Φαίνεται ότι έχουμε μπει σε μια πολύ δύσκολη φάση των πραγμάτων, με τις μεταλλάξεις να κυριαρχούν σταδιακά, και γνωρίζουμε ήδη από τις τοποθετήσεις των επιστημόνων ότι μπορεί να μην νοσείς χειρότερα, αλλά πάντως οι μεταλλάξεις μεταδίδονται ευκολότερα. Είναι προφανές ότι ο Μάρτιος, και θα το πω έτσι εγώ, έχει τελειώσει. Η 16η Μαρτίου που ορισμένοι θέτουν ως ορόσημο χρονικό για το άνοιγμα της αγοράς ή την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, νομίζω ότι με την παρούσα επιδημιολογική εικόνα είναι μια ημερομηνία που έχει ήδη χαθεί. Επομένως μάλλον ο Μάρτιος έχει χαθεί. Τα νοσοκομεία στην Αττική είναι στο κόκκινο, μεταφέρονται ήδη ασθενείς σε νοσοκομεία γειτονικών πόλεων. Τι μπορεί να γίνει εδώ που έχουμε βρεθεί? Ποια είναι η επόμενη μέρα? Τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση?
Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να ξεκινήσω από το ερώτημά σας ακριβώς χωρίς να πάω σε άλλες ευθύνες, θα αναφερθώ σε λίγο. Αλλά θέλω να ξεκινήσω από το ερώτημά σας, γιατί πραγματικά έχουμε έναν πάρα πολύ κρίσιμο και επικίνδυνο μήνα για την Αττική. Σας το λέω με πείρα από με προσωπική εμπειρία, ότι αυτή τη στιγμή σε νοσοκομεία της Αττικής γίνονται ακόμα και επιθετικά εξιτήρια. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους.
Ναι, έχω ακούσει αυτό που λέτε, ότι δηλαδή για να αδειάσουν κρεβάτια, όποιος λίγο βελτιώνεται φεύγει.
Σας το λέω, ξαναλέω και προσέχω τι λέω, σας το λέω με προσωπική πείρα, ότι γίνονται επιθετικά εξιτήρια τα οποία είναι επικίνδυνα. Την προηγούμενη εβδομάδα παραιτήθηκε ο διευθυντής της παθολογικής κλινικής στο Αγία Όλγα και ο άνθρωπος είπε ότι στον έκτο όροφο ήταν γεμάτος με COVID περιστατικά, σε μη COVID κλινική, ανάμεσα σε κοινά περιστατικά. Αυτή είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει τώρα είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να μπει και αυτός στη μάχη της αντιμετώπισης της πανδημίας. Είναι η μοναδική λύση, άμεση λύση. Δεν μιλάμε συνολικά, γιατί αν θέλετε η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που νομίζω ότι η πλειοψηφία των πολιτών συμφωνεί, είναι κάτι πιο μακροπρόθεσμο. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει τώρα είναι τα ιδιωτικά νοσοκομεία να μπουν και αυτά στη μάχη της πανδημίας, όπως γίνεται στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί είναι κρίσιμο? Γιατί αν δεν συμβεί αυτό, θα θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Γιατί οι συνθήκες που διαμορφώνονται στα νοσοκομεία της Αττικής σιγά σιγά είναι πολεμικές. Όταν βρεθεί ένας γιατρός με 40 και 50 ασθενείς, δεν μπορεί να κάνει ό,τι μπορεί να γίνει για να σώσει μια ανθρώπινη ζωή. Πέρα από αυτό όμως, κύριε Χατζηνικολάου, βρισκόμαστε πια ένα χρόνο μέσα σε αυτή την κατάσταση. Και επιτρέψτε μου να πω το εξής. Πριν από μια εβδομάδα, την προηγούμενη Κυριακή, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε: διαχειριζόμαστε ικανοποιητικά την πίεση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Όταν την Κυριακή δηλώνεις ότι διαχειρίζεσαι ικανοποιητικά την πίεση και την Τετάρτη έχεις μείνει χωρίς κλίνες μέσα στην Αττική, ή πραγματικά λες κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, συνειδητά λες κάτι το οποίο δεν ισχύει, το οποίο είναι ένα ξεκάθαρο ψέμα, ή είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Κανένα από τα δύο ενδεχόμενα δεν είναι καλό για την πολιτική ηγεσία της χώρας. Συνολικά αυτό το οποίο λέμε είναι ότι εδώ και τώρα πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση. Πρέπει να συνταγογραφηθούν τα τεστ. Δεν γίνεται ένας εργαζόμενος των 600 ευρώ να πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του το τεστ. Δεν γίνεται αν αυτός ο εργαζόμενος βρεθεί θετικός να πρέπει να κινδυνεύει με απόλυση ή μετά να πρέπει να δουλεύει απλήρωτες περιορίες. Και πρέπει να πάρθουν μέτρα για τους βασικούς χώρους υπερμετάδοση του ιού. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου. Οι βασικοί χώροι είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς και οι χώροι εργασίας. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να μην κάνει τίποτα σε αυτά, γιατί γι' αυτό ρυθμίζει τα 2 χιλιόμετρα από το σπίτι, ρυθμίζει αντί για τις 6 στις 7 και καταλήγουμε να βλέπουμε τις επόμενες της νέας μήνης.
Έρχομαι στην αγωνία της αγοράς, η οποία είναι κλειστή. Μετά την εορταστική περίοδο φαίνεται ότι έχει χαθεί πλέον ή οδεύει προς το να χαθεί εντελώς και η περίοδος των εκπτώσεων. Πάρα πολλοί είναι οι μικροί και οι μεσαίοι επιχειρηματίες που ανησυχούν για το αν θα μπορέσουν να επανεκκινήσουν ή θα αναγκαστούν να καταφύγουν στο οριστικό λουκέτο. Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Υιοθετεί η αξιωματική αντιπολίτευση το αίτημα της αγοράς για γενναίο κούρεμα των χρεών που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας? Είναι κάτι κατά τη γνώμη σας που μπορεί να διεκδικήσει η χώρα μας να γίνει από ευρωπαϊκούς πόρους?
Θα ξεκινούσα ακριβώς από αυτό. Αυτή τη στιγμή η πρόταση κλειδί, έχετε δίκιο που το αναφέρετε, γιατί γνωρίζετε και πολύ καλά την αγορά. Η πρόταση κλειδί είναι η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους για μας σημαίνει δύο πράγματα. Διαγραφή ενός σημαντικού μέρους του και ρύθμιση του υπόλοιπου με 120 δόσεις. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή? Απόλυτα ναι. Και μπορεί να συμβεί και για δημοσιονομικούς λόγους. Γιατί πρώτον, και για τη χρονιά που τρέχει αυτή τη στιγμή, η χώρα δεν έχει στόχο για συγκεκριμένο πλεόνασμα, και γιατί μια σειρά από περιορισμοί στα πλαίσια της δημοσιονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ανασταλεί, και καλώς έχουν ανασταλεί, λέμε εμείς. Δεν γίνεται εν μέσω πανδημίας να μετράμε ελλείμματα, εν μέσω πανδημίας να κοιτάμε αυτά τα ζητήματα. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να κρατήσουμε ανοιχτές τις επιχειρήσεις. Αυτή η επιλογή, μάλιστα, κύριε Χατζηνικολάου, δηλαδή το να αριθμιστεί και να διαγραφεί ένα μέρος του χρέους, είναι οικονομικά ορθολογική και από τη μεριά των δημόσιων οικονομικών. Αν δεν ρυθμίσουμε αυτό το χρέος, αυτές οι επιχειρήσεις θα κλείσουν. Τα λουκέτα θα αυξηθούν, η ανεργία θα αυξηθεί, άρα το κράτος δεν θα χάσει μόνο αυτά τα χρέη, αλλά θα χάσει και ένα μεγάλο μέρος εσόδων από την ίδια την απασχόληση. Άρα το να επιλέξουμε να ρυθμίσουμε το χρέος και να στηρίξουμε, λέμε εμείς, και τις επιχειρήσεις, δηλαδή επιστρεπτέα προκαταβολή, να γίνει μία επιστρεπτέα ενίσχυση και να στηριχτούν και ασφαλιστικές φορές στους πληττόμενους κλάδους, ακόμα και αν σήμερα στοιχίζει δημοσιονομικά, μακροπρόθεσμα θα μας στοιχίσει πολύ λιγότερο από το να επιλέξουμε να μην δράσουμε. Γιατί τότε θα έχουμε μπροστά μας μια πολύ μεγαλύτερη ρύθμιση και πολύ μικρότερους ρυθμούς ανάκαμψης.
Ευχαριστώ θερμά τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Καλή σας μέρα.